Ez peyamneri dengi Amerika Arif Aslan ji bajarê Wanê ra digihînim. Jina bi navê Şakîba Sedata 26 salî ji bajarê Mezarê Şerîfa Afganistanê ji ber Taliban derbeder bûye û biriyên qaçax ra di 5 rojan da hatiye bajarê Wanê. Sedat ku zarokên wê tune ye, li gel hevjîn û 5 endamên malbata xwe hatiye û heta niha $6,000 daye qaçaxçiyan. Rêwîtiya wê ji Mezarê Şerîf destpê kiriye û li ser Afganistanê û Îranê ra gehîştiye Wanê. Rêwîtiya wê ji Mezarê Şerîf destpê kiriye û li ser Pakistan û Îranê ra gihîştiye Wanê. Şakîba Sedat wiha got:
Merdar em temê beran.
Em ji ber şerê Taliban ji welatê xwe revîn. Ev 5 rojin em biriyên qaçax ra tehnî, birçî û hin caran bayatî û hin caran jî em li wasahîtan sar bûn û hatin. Rêwîngiyek pir zehmet bû, em nihe hewl didin biçin Stambolê. Hêjeyê birxistinê ku Taliban piştî serkeftina xwe ya li paytexta Afganistanê diyar kiribû ku ew bi welatên din ra pêwendiyên aştane daxwaz dikin û ew ê di çarçova şerîata Îslam da rêzê li mafên jinan bigirin. Lê penabera bi navê Şakîba Sedat got ku ew van gotinên Taliban bawer nake ji ber ku Taliban tim hember jinan tundî bikaraniye.
زیاد میترسن اما میره قم بشنیم باید بود باشم مگه دختره جوانه رو گرفته میبرن طرف پاکستان انتقالش میدن
حیانه ها تالیبان تم لهمبر جنان تشتین خراب کرنه جبر وی از پر جه تالیبان دترسم تالیبان لباجار ایمه کچن جوان رواندن او دبرن پاکستان دفروتن هر اندام ایک تالیبان دکاری لگل بین جنان بزوجه دوی روشی دا چما از نرویم او از جگوتن این تالیبان باور ناکیم هجای گوتنه کو پیشتی طالبان پرانی افغانستان ورگرته بن کنترول اخوا حکومت ترکیه جی لسر سینور ایرانه لهمبر پیلن پنابران تدبیر اولهی زیده ترکیر. سینور دنابرا باجار وان و ایرانه دا 295 کلومتره و اولهی آوه به چاودیرین لشکریه کمره تیل هندک و هن جهان جی به دیواران تی پراستن. لگر والتی آوانه جسر سال حیانه نیزی 5,000 پنابر هاتنه دست سر کرن و 117 قچاخچی جی هاتنه زندان کرن. لی تی تخمین کرن کو تیویوان تدبیران به هزاران پنابرین افغان جی سینور دربازی ناوا ترکیه بونه.